Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pravidelnom podcaste Veci verejných. Ako som už v nedeľných vevečkách avizoval, a bola to prvá téma, ktorú ste si sami vybrali a troška prekvapivá zahranično-politická, bol to ten masívny únik utajovaných informácií, ktoré malo teda americké spravodajské služby ohľade NATO. To sú práve informácie, ktoré dostávajú lídry sveta na stôl, čiže je to Biden, či už je to
sa tu nejaký
von der Leyenová, alebo Stoltenberg a podobne. A dneska budeme vlastne s Ľubom Huďom, teda našim expertom a odborníkom, riešiť práve toto. Vítaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
No, takže sľúbil som plným, prejdeme si celé to, čo som teda ja odčítal z našej tlače, alebo aj zahraničné, lebo však samozrejme to sú zdroje len interpretované. Aj Washington Post to pustil aj kdekto, ale poďme takomu bizáru. Tieto super tajné a ťažko utajované informácie pustil 20-ročný takmer tínedžer, nejaký ajťák z Národnej gardy, čo ani nie je armáda, hej, akože jednotlivé štáty majú Národnú gardu a potom je federálna armáda. A všetci teda potom sa podívali nad tým, že ako je to možné, že vlastne však odišiel im Snowden, robili nejaké mega opatrenia a že takýchto akože 300 zásadných strán, jak to mohlo byť, tak bolo to vraj tak, že on to normálne že vytlačil, lebo v elektronickej podobe tam sú veľké bariéry, veľké firewally a tak ďalej. Naskenoval a dal to tuším na Discord a potom to išlo ďalej. Čo si myslíš o tom, ako sú zabezpečené spravodajské služby ako najelitnejšie? My keď sa potom smejeme, že NBU dalo kód NBU 123, tak akože to je toto, ale FBI, CIA, zahraničná, teda to je CIA, spravodajské služby, čo hovorí o Amerike?
No, vypovedá to, vytvára to veľmi zvláštny obraz. Mocnosť sveta. Vždy, keď vidíme, ale naše médiá, keď opisujú najmocnejší človek sveta, americký prezident, to, čo si aj naznačil, tá sieť tých bezpečnostných služieb, CIA, NSA, samozrejme je tam úrad riaditeľa spravodajskej služby, je tam letectvo, námorníctvo, kozmické sily a tak ďalej, DIA, to je spravodajstvo ministerstva obrany. No, máte to komplexne všetko pokryté, navyše, keď vieme pri úniku týchto materiálov, ako špiclovali všetkých svojich spojencov a majú takéhoto človeka. Jasné, všetko sa nedá ustražiť. Paradoxné je, že to nie je prvýkrát, pretože aféra Wikileaks 2010-2011, Manning, alias Manningova dnes už, takisto mladý človek, pôsobiaci teda v americkej armáde a zverejní určité veci, s ktorými vnútorne sa nemôže snotožniť. Potom je tu Snowden 2013, no a teraz Jack Teixeira 2023. Čo však všetkých týchto ľudí spája? To nie sú špioni, ktorí boli zverbovaní nejakou tajnou službou, najlepšie ruskou však, ktorí by pracovali pre cudziu mocnosť. Nešlo o peniaze. Ani Manningovi, ani Snowdenovi, ani samozrejme Teixeirovi. Rôzne také úvahy, že sa chcel pochváliť pred priateľmi. No pochválil sa pred priateľmi, ale tá motivácia. Sú to ľudia, ktorí nie sú, dá sa povedať, najatými špionmi, zradcami, poplatní a podobne, nie sú spokojní s tým, ako funguje americký systém. O tomto poslednom zatknutom a odhalenom Jackovi Teixeirovi konštatujú o ňom, že je to vlastenec, je to kresťan a teda veriaci človek a nie je spokojný so systémom. Zaujímavé je, že presne je táto otázka. Je to zločinec alebo hrdina? Pretože časť republikánov, no, známa Marjorie Taylor Greenová, kongresmenka, hovorí, že je to hrdina, pretože zverejnil pravdu. Zase keď sa pozrieme v rámci médií, a to sa už dialo pri Snowdenovi, ináč tým bol povestný aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu, súčasný, teda dočasný alebo poverený minister obrany Naď, ktorý žiadal pomaly pre Snowdena najprísnejšie tresty a aký je to zradca a takéto hodnotenie. A zase na druhej strane, keď si pozriete, keby sa niečo také stalo v Rusku, v rámci FSB, alebo GRU a podobne vojenskej spravodajskej služby, bol by to hrdina. Bol by to hrdina, že demaskoval zákulisné veci, ktoré svedčia o tom, že v politike nie je žiadna fair play a hrajú sa zákulisné hry. Takže ten rozdielny prístup vypovedá aj o prístupe tzv. Novinárov k tejto kauze.
Áno, tam toto, čo si povedal, títo traja, To nie sú, že špióni, to sú tzv. Vystemblovery.
Áno, hej, to ktorí sú tí, populárni ktorí, dnes, no, ktorí majú byť odmeňovaní. Áno, áno. Čiže oni len poukazujú na to, že systém je nespravodlivý, pácha určité špinavosti. U nás, teda dnes je taká atmosféra, že whistleblowery, a nielen u nás na Slovensku, by mali byť práve oceňovaní ľudia, že sú to ľudia morálnych a etických kvalít. Lebo aj v tomto skúsme prípade nešlo o peniaze.
Presne definovať whistleblowery, že keď vidí niekto, že sa nejaká nekalosť deje v nejakej organizácii a poukáže na to, tak dostávajú potom biele vrany. U nás vznikol aj teda úrad na ochranu týmto whistleblowerov, čiže majú im dávať support, majú im dávať podporu a tak ďalej. No len samozrejme, to musia byť tie správne informácie z tých správnych organizácií, ale nie je takto. Už keď sme pri tom Manning, tak ona, neviem, dostala 52 rokov, alebo dostala, ona sa medzi tranzíciou prešla.
Asi hej. Už dostalo.
A, ale lebo počkaj, už, tak už tretie,
aj, tretie aj dostalo.
Ale počkaj, vieš, že ona, keď odchádzal Obama, tak jej dá milosť. Takže ona po nejakých 10 rokoch, alebo tak nejak odišla, nejaký 2000, takže...
Ale psychicky 52... totálne zlomený človek.
A ja myslím, že ona bola od začiatku. Ona mala s identitou problém od začiatku.
To je pravda,
čiže
no a to
tam
jej pridalo.
Je otázka, že aký je výber do spravodajských služieb, lebo keď človek, ktorý má akože identitné problémy, robí na takom mieste, kde ide k takýmto prísne tajným. Akože u nás sa hovorí, že sú brutálne previerky, ale aké má Spojené štáty previerky, tak to fakt, že naozaj neviem.
Veď práve, že tí ľudia, ktorí, teda títo whistleblowery, ktorí to vyniesli, mali vysokú bezpečnostnú previerku. To, že mal problém s identitou, to je jedna záležitosť. Ináč však vedie to trendy však. Veď. No, v rámci novej agendy je to v poriadku. To je ešte plus. Kľudne, ale to, že tí ľudia majú vysokú bezpečnostnú previerku a sú ochotní niečo také urobiť, ja hovorím, že dobre, že to urobili, ale neprekvapilo to.
Možno bude do kongresu kandidovať za nejaký ultraliberálny okrsok.
To
vieš?
By mohlo byť.
Ona, áno, myslím, že z AOC by si veľmi dobre padla do OK z Cortesov. Dobre, poďme ešte posledná chvíľa. Tá posledná, hovoril si teda Wikileaks, teda Assange. Stále je tu na nejaký problém s jeho vydaním. Ako to ty odhaduješ? Konzervatívna vláda Rishiho Sunaka dá ho do Spojených štátov alebo nie? Trest smrti mu už vraj nehrozí, ale ako do živote áno. A to by znamenalo, akože pri jeho labilite, akože v podstate trest smrti. Ako to vyzerá? To švédske obvinenie, kvôli ktorému ho zatkli v Británii a kvôli ktorej x rokov bol na ekvádorskej ambasáde, vlastne zrušili. Čiže pôvod, prečo ho vôbec zatkli, je už v pase, hej? Ale samozrejme teraz konzervatívna vláda, je otázka, či je znova len poskokom americkej vlády, alebo ako to teda vidíš, aké sú jeho perspektívy?
Myslím si, že či konzervatívna alebo laboristická, ona sa to častokrát blíži k tomu, čo je v Amerike, či republikáni alebo demokrati. V podstate tá politika zostáva rovnaká a Británia je poskokom alebo opačne. To sú rôzne tieto teórie. Izrael, Veľká Británia, Spojené štáty. Kto je veľký brat, kto je poskok, to komu slúži. Ale je to súhra. Myslím si, že hrá sa o čas, pretože po takej dlhej dobe je na tom Assange už veľmi zle. Tak ja si myslím, že oni ho chcú uštvať. Lebo pochopiteľne vyvoláva to nevôľu, kritiku aj na pôde Európskeho parlamentu, hoci to predstavuje menšinu tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o osud Assangea. Opäť sme pri tom pokrytectve. Tak Navalny je na programe Cichanovska každý deň a na Assangea sa už asi zvysoka kašle. Takže ja mám dojem, že asi by bolo najlepšie pre nich, keby spáchal samovraždu. My sme ho nevydali,
jasné.
Ale pozrite sa.
Tuším extradičný proces, že 2,5 roka, ano. Odkedy odišiel z ambasády, ano. Tam sa menilo teda vedenie v Ekvádore, takže
pádom
vlastne chceli dať.
Sa ho zbavili no. A v podstate sa ten čas naťahuje, aby sa vyhli tomu, že ho vydajú Spojeným štátom. A to je cesta vlastne ako takého človeka uštvať, aby do zabudnutia, aby sa stratil do zabudnutia. To je opäť vizitka toho, čo sme
svetli. Tak je veľa aktivistov, zase on sa tak nestratí a stále je to otvorené, stále sú nové a nové odklady, nové a nové...
To tieto. Áno, informácie o tom sú, ale keď si zoberieme kampaň v hlavnom mediálnom prúde, kedy sa on objavuje na nejakých našich hlavných správach alebo pravidelne v úvahách, ako zriedkavo sa prináša informácia, máme tu iných tzv. Disidentov, ktorí sú na programe dňa. Assange je... Nevyhovuje. Nevyhovuje ani politickým elitám, ani hlavnému mediálnemu prúdu. Lebo týkalo sa to Spojených štátov, Británie a západných spojencov.
Mal utiec nie do Británie, ale do Ruska, alebo aspoň na Island.
Ako Snowden. Je tichučko okolo neho, pretože šikovne, no Hongkong mu nemohol pomôcť, takže musel ísť do Ruska.
Dobre, poďme teda k tomu, čo bolo v tých utajovaných informáciách a vlastne obsahom alebo témou dnešnej debatky by malo byť, že ako spravodajské služby relatívne objektívne vidia situáciu, aký je diametrálna odlišnosť medzi tým, ako sa potom to interpretuje s úst politikom, tí vedia, aká je realita, ale hovoria niečo iné a vlastne klamu. Čiže prvá časť by bolo, že uvedomujú si, že tá ofenzíva, ktorá má byť, keď teda skončia tie blata, Rasputica, či jak sa to volá, že v podstate by mali vytlačiť, ja neviem, nedaj Boh na hranicu s Ruskou federáciou, alebo teda minimálne na úroveň roku 2014. Ale oni hovoria, že vlastne stanovené ciele sa sotva v tej ofenzíve môžu dosiahnuť a očakávajú maximálne skromné územné zisky. Dneska, keď som išiel tu na, tak som si pozrel, že Bachmut je na 88% už ruský. To znamená, áno, 3 mesiace. V podstate ukazuje sa, že relatívne dokážu sa účinne brániť, ale samozrejme na ofenzívu to asi nehrozí. To znamená, akože prečo je ten narratív, že však počkajte, príde jarná ofenzíva, do leta to vyriešime, do leta akože ruské pozície padnú a tak ďalej. Akože vedia to, že to tak nie je? Prečo to hovoria?
To je skutočne, povedal by som, paradox. No ale s tým musíme rátať v politike, že sa nehrá s otvorenými kartami. Sú tu dve polohy. Toto je vojna, skutočná vojna, fyzická vojna, no a potom je informačná vojna. V rámci tej informačnej vojny, dá sa povedať, sa vypúšťajú rôzne správy a vlastne sa pôsobí na atmosféru celkovo spoločenskú. To znamená, pozrite sa, Ukrajinci majú nádej, hovorím oficiálnu verziu. Budeme pokračovať v sankciách, budeme ich zásobovať vojensky a po každej stránke a mediálne ich budeme presadzovať, pretože napokon je ich víťazstvo. No,
a to isté, hej? Je to otázka času.
Áno,
v podstate.
Že skôr či neskôr, ale myslím si, že to ani nezodpovedá realite. Čo o tom svedčí je napríklad známy think tank RAND Corporation. RAND Corporation v 2019 pripravil strategický plán s názvom Ako zničiť Rusko. Tam boli všetky tie metódy vyzbrojovať Ukrajinu, sankcie, udrieť na Rusko tam, kde má najslabší článok, čiže ropa, plyn. A to všetko sa v podstate začalo realizovať. Ale to bola správa z 2019. Teraz je nová správa, január 2023, kde už RAND Corporation, teda mimo nezisková samozrejme inštitúcia, financovaná Pentagonom, tajnými službami, rôznymi mimovládkami, už konštatuje veci, ktoré v našich médiách tak nerezonujú. Napríklad, že Ukrajina sa bude musieť v budúcnosti vzdať určitých území, obetovať ich za mier, vďaka mierovým rokovaniam, pretože nie je reálne, a to už tvrdí RAND Corporation, nie je reálne, že oslobodí všetky tie územia a znovu to bude Ukrajina ako v roku 2014. Takisto v rámci RAND Corporation uvažujú už o tom, že ten protiputinovský prevrat, vieme, Putin má takú chorobu, sú tam rôzne choroby, sú tam zápas tých elít.
Teraz
myslím,
že to hoaxy, ktoré sa púšťajú. Hej, tak.
To
niekto pochopil.
No. Áno, tie naše médiá, ktoré to vypúšťajú hlavného prúdu a zásobujú verejnosť, ktorá je pripravená na to, že to už v Rusku určite každú chvíľu padne, Putin sa musí zdravotne zložiť, Ukrajinci sa už blížia ku konečnému víťazstvu. Taká je u nás informačná predstava. A opäť, tie rôzne výhrady, ktoré sú, ste na strane Ruska alebo Ukrajiny, tu nemusíme byť na strane Ruska alebo Ukrajiny. Buďme realisti. Majme informácie, ktoré zodpovedajú danému stavu. A ako vidíte, aj americkí strategovia, práve tí, u ktorých si práve ozbrojené zložky a tajné služby objednávajú tieto analýzy, konštatujú, že to reálne víťazstvo, ktoré je v médiách, pravdepodobne Ukrajina nedosiahne, musí súhlasiť s územnými ústupkami. Riešením je mierová koexistencia a dokonca to, čo sa od začiatku hovorilo, že obeťou by bola aj prípadná neutralita. No ale keď nad tým uvažujú v RAND Corporation, tak má to celkom reálne základy. Hoci ako ten obraz, ktorý máme a ktorý napríklad aj dnes, ako je to v Bachmute, ako ďalšie zbrane pôjdu na Ukrajinu, tomu ako keby nezodpovedal. Tomu, čo skutočne v pozadí, nad čím sa uvažuje.
Dobre, poďme postupne, lebo skáčeme, máme to pripravené. Druhá vec, ktorá je, že v podstate stále je tu taký narratív, ktorý hneď od začiatku všetci príčetní ľudia povedali, že to je úplne mimo reality. A to je ten model, že v podstate Krym bude znova ukrajinský. Všetci teda analytici poznajúci realitu, vedia, že možno, že by Rusko za istých okolností bolo schopné oželieť časť tej Novorosie, asi Donetsk a Luhansk, ten rok 14 asi už nie, ale teda to úroveň alebo nejaké ďalšie zisky, ale kompromis v prípade Krymu je asi nepredstaviteľný. To je úplne mimo. A v podstate ten ich model ukrajinský je podobný, ako bolo pri Chersone, že vlastne varia to, teda uzavrú prístupové línie, teda prístupové cesty, teda chcú zničiť zásobovacie línie, vyhľadovať tam a vlastne potom z Chersonu sa v podstate stiahli. Hej? Rusi bez toho, aby tam boli nejaké väčšie boje, lebo videli, že varenie žáby, to oni hovoria. Tento model je ale v prípade Krymu asi nerealistický. Oni môžu zbombardovať Kerčský most, to je v poriadku, to sa ukázalo, že nie je nemožné, ale ako predstava, že dneska je vlastne Ruska s koridorom spojené až s Krymom. Čiže zásobovacie línie sú zabezpečené. Nie je možné akože izolovať Krym a myslím si, že je to nemožné. Prečo tento narratív, prečo stále tu nahovoria, že ako Krym bude ukrajinský, ako ty toto vnímaš?
Krym v prvom rade má strategickú pozíciu. Ukrajinský, ak je ukrajinský, tým pádom majú veľké plány Spojené štáty a NATO, čo je pre Rusko nepriateľné. Niekde inde sa môžu kompromisy uzavrieť, ale v prípade Krymu si myslím, že Rusko sa nikdy Krymu nevzdá za akúkoľvek cenu. Ono je tam neustále snaha, samozrejme, aj teraz vlastne, keď v tejto vojenskej situácii Rusi sa vo veľkom opevňujú pri Melitopoli a Enerhodare, pretože tam sa snažia Ukrajinci preťať to spojenie s Krymom a dostať sa na pobrežie Azovského mora. Takže je to strategické. Nehovoriac o tom, od začiatku je otázka Krymu, ak by ho Rusko nemalo k dispozícii alebo ho neovládalo, tak je tam nepochybne americká základňa, americké pozície a samozrejme to vyhovuje koncepcii, geopolitickej koncepcii Spojených štátov. A navyše si zoberme to zloženie obyvateľstva. Áno, boli tam Tatári, boli tam Ukrajinci, ale drvivú väčšinu obyvateľstva tvoria Rusi. Ďalší faktor, ktorý je podľa mňa dôležitý a svedčí o tom, čo sa doteraz na Ukrajine dialo. Ak by aj Rusi obetovali Krym, tak si viem predstaviť, a myslím si, že nie len ja, aké etnické čistky nastanú na Kryme. Pretože to nie je žiadna novinka. Ukrajinci majú bohatú históriu s etnickými čistkami, nehovoriac, že od 2014 vo vzťahu k Donbasu a vo vzťahu k ruskojazyčnému obyvateľstvu, pričom 30% obyvateľstva Ukrajiny hovorí rusky. A ten prístup, ktorý nastal, svedčí o tom, že doplatili by na to mnohí obyvateľstvo, boli by označení za kolaborantov automaticky a vieme, že ruské, či sú to ruské alebo ukrajinské bezpečnostné sily, armáda a tak ďalej, sa priveľmi nehrajú s ľuďmi. Na ľudskom živote tam veľmi nezáleží. Takže Krym zo strategického hľadiska, ale aj z etnického hľadiska si nemôžu dovoliť Rusy opustiť Krym alebo sa dohodnúť na tom, že bude znovu ukrajinský. To je len taký, by som povedal, sen, ktorému možno, že ani neviem, či verí samotný Zelenský, ale myslím si, že s týmto nerátajú ani v Pentagone.
Áno, oni na začiatku, keď boli tie rokovania, tuším v Istanbule, tak vlastne dali takú ústupovú líniu, že vlastne status Krymu nechali na tuším 10 alebo 15 rokov sa malo o tom rokovať a v podstate dávali nejaké akože také signály, že nemôžu to povedať hneď dneska v tejto chvíli, ale že nechajme to uzrieť, budeme rokovať a potom sa urobí nejaké možno referendum a potom ho budeme možno akceptovať. Čiže toto bolo hneď na začiatku konfliktu a vyvolávanie týchto nerealistických predstav je samozrejme mimo. Druhá vec je, že samozrejme treba povedať, že do istej miery propagandisticky sa využili tá veľká, veľmi rýchla, úspešná ofenzíva pri Charkove, kedy vytlačili v podstate celú Charkovskú oblasť. Tam si treba uvedomiť, že vtedy robili veľkú chybu. Rusi mali jednu obranú líniu, dneska majú tri. Mínové polia oveľa zabezpečené, čiže ak tento figel už asi Ukrajinci druhýkrát neurobia, že urobia nejakú brutálnu ofenzívu. Navyše v tom treťom bode sa hovorí, že naozaj je tu obrovská vyčerpanosť, miera nových odvodov na Ukrajine je oveľa menšia ako v Rusku, lebo samozrejme nie je už veľmi z čoho, je to úplne iné, neporovnateľná krajina. Vyčerpanosť jednotiek v Bachmute je taká, aká je, tam sa ukáže naozaj to, akože zúfalo sa bráni, ale na ofenzívu to nevadí, teda nestačí. Sice sa hovorí, že jednotky na ofenzívu pripravuje Kiev mimo frontu a sú to v podstate odpočinuté jednotky, ktoré nastúpia, nie sú to tí, akože, preto vlastne nechávajú vykrvácavať v Bachmute. Aká je podľa teba šanca, že by, ako, a teraz sa spojíme k tým ďalším veciam, že vlastne Západ vyzbrojuje Ukrajinu teraz v rámci možností. Ono, je to troška optický klam. My samozrejme im dáme výbehové stíhačky, dali sme 4, ktoré aj odlieteli, ostatné ich tam odviezli a budú sa vzájomne kanibalizovať. Niečo dali Poliaci. Hovorí sa o nejakých Leopardoch, čo sú v podstate tanky z 80. rokov, čiže nejakých 35-40 ročné. Nejaké ďalšie zbraňové systémy. Dali sme, alebo predali sme Zuzany, ale sú, tuším, aj nejaké švédske húfnice, dokonca v portugalské. Len toto je rádové v stovkách kusov. Hej, ja neviem, tuším, nejakých 130 alebo 140 tankov a troch druhov by malo ísť na Ukrajinu, čo je logistické peklo. Koľko má ruská strana? Ja neviem, 1500 alebo tak, lebo viem, že nejakých 500 sú straty. Hej, a oni keď 140, tak to je akože úplný zlomok. Samozrejme, hovorí sa, že dostrel Leopardov je väčší ako tých T-72, že v podstate môžu skôr zaútočiť a že to je strategická výhoda a podobne, ale ja neviem, nejakých 140 tankov môže zásadne zmeniť strategickú iniciatívu alebo strategickú pozíciu na tomto. Himarsy sú samozrejme tiež akože veľký tento zdroj. Tam je problém s muníciou, či má 40 km alebo 120 km dostrel. Takže ako vidíš šancu, že by... Aké šance sú podľa teba, že by povedzme, že v zázemí sa pripravuje ofenzíva a zbierajú sa rôzne teda výbehové typy západnej techniky. Má šancu prelomiť tri obrané línie, mínové polia, všetky tieto veci ukrajinská armáda nejak zásadnejšie?
Keď už hovoríme o tých stavoch podľa určitých údajov aj z tých, ktoré unikli v rámci týchto odhalených správ. Rusko disponuje 3000 tankami. Prišlo o 2000 už, ale má 3000 tankov. Ukrajina 1700, čiže keď sa tam bavíme o zopár týchto kusok a leopardoch, že by to práve zohralo úlohu. Ďalšie, čo je dôležité...
Sú... Ešte raz, aby 3000 malo, o 2000 prišlo, má 1000, hej teda?
Nie, Rusko má teraz 3000 tankov. Aha. A už o 2000 prišlo,
tak,
čo mali 5000.
Jasné.
Ukrajinci majú 1700 oproti ruským 3000 tankom.
Takže 140 to teda není.
To asi čo? Ťažko, hej, to je, by som skôr, že to je len taká ukážka, by som skôr povedal
mediálna,
že pozrite, Nemci nám pomáhajú, alebo pomáhajú nám spojenci, ale čo to znamená, ako pri celkovom objeme tých zbraní, delostrelecké systémy. Rusi majú ešte nejakých 5000 delostreleckých systémov oproti ukrajinským 3000 systémom. Čiže napriek tomu, že sa tam dodáva určitá technika, nevyzerá to aj tá avizovaná ofenzíva, ktorá má byť. To, čo si spomenul, vzhľadom na bahnitý terén, to môže byť až začiatkom mája. Všetci sa na to pripravujú. Ale na to rozloženie síl, ktoré je, si myslím, že to uviazne tak, ako v prvej svetovej vojne pri Verdune. Obede budú pribúdať, či technické, či ľudské, ale aby sa pohla tá línia nejak výrazne, tá predstava, že Ukrajina vyženie kompletne ruské vojska z celého územia, vrátane Donbasu, vrátane Krymu, je, by som povedal, iluzórna. A takisto predstava, že Rusi ovládnu celú Ukrajinu, nastolia nejakú vládu v Kyjeve a budú ovládať ako pod vplyvom nejakej vlády alebo stúpencov svojich celú Ukrajinu, je takisto scestná. Ale čo je paradoxné, je tá skúsenosť, ktorá je, kde sa dvaja bijú, nastáva čo? Vyčerpávajú sa ľudský, technický, zdroje a tak ďalej. Vyčerpáva sa Rusko, vyčerpáva sa Ukrajina a zdá sa, že niekomu to náramne vyhovuje. Aj pokiaľ ide o tie uniknuté správy amerických tajných služieb. Američania nemajú spojencov, Američania majú vazalov. Prečo odpočúvali aj Zelenského, aj Izrael, pochopiteľne, svojich spojencov, Južnú Koreu a ďalších svojich spojencov odpočúvajú. Vieme, že v súčasnej argumentácii sa neustále odvolávajú, myslím si, novinári hlavného mediálneho prúdu, na predchádzajúce udalosti. A spomína sa hlavne tá myšlienka ešte predstaviteľa komunistickej revolúcie Lenina. Dôveruj, ale preveruj. Údajne on je autorom tejto myšlienky. No ale zdá sa mi, že americká administratíva sa tomu a bezpečnostné služby sa tomu približili, pretože keď špicľujú vlastných spojencov ešte aj Zelenského, tak asi tiež nedôverujú, preverujú.
Tak oni aj Merkelovu odpočúvali. Áno, to zase práve. Ako Zelenský hlboko si predpokladal, že to tak je. Áno. Nebolo to žiadne prekvapenie. A samozrejme na začiatku mali problémy, aby sa spojenci nedozvedeli, v akom reálnom stave je ukrajinská armáda. Čiže nedá sa povedať, že boli urazení, oni s tým rátali.
Musia s tým rátať, musia s tým rátať. Jednoducho Američania špicľujú všetkých. Takže ako naozaj buď sú ostatní poslušní vazali, alebo potom je problém. Takže Ukrajina pre nich darmo je prezentovaná, že to je tá krajina, ktorá tu bojuje za demokratické princípy, za európske hodnoty a rôzne. Im ten súboj vyhovuje vyčerpávanie Ruska, zruinovaná Ukrajina, ktorú obetovali v rámci proxy vojny. Zaražajúce je, že politici, ktorí by mali byť zodpovední k osudu Ukrajiny a Európy, by mali uvažovať inak ako o konečnom víťazstve niektorej z týchto zúčastnených síl. Pretože je to pozičná, vyčerpávajúca vojna, kde sa navzájom vyčerpávajú a likvidujú.
No, tam je problém v dvoch rovinách. Ak by Ukrajina urobila ofenzívu posledného dňa, alebo súdneho dňa, vrhla by všetky jednotky do zničujúcej ofenzívy, ktorú by nemala tie ciele, to znamená nevytlačila by Rusov, mohla by tam prísť o gros bojaschopnej armády a bola by v podstate voči Rusku bezbranná. Hej? Čiže to nie je len tak, že ako ty si hovoril, že vlastne buď alebo tam išlo o to, že vlastne hlúpo naplánovaná a nerealisticky pripravená ofenzíva by mohla viesť vlastne k zrúteniu obrany schopnosti Ukrajiny. Čiže to by bolo presne opak toho, čo chcú dosiahnuť. Ale keď už o tom hovoríme, však ja o tom tiež dlhodobo uvažujem, jedna vec je teda vojenská situácia, rozdané karty, teda konvenčné zbrany, sily, kapacity, všetko možné. Druhá vec je politická priechodnosť, rokovaní o nejakom prímeri alebo nejakom dočasnom tomto. Vieme, že dobre, Azov je rozprášený, ale vznikajú iné paramilitantné jednotky. Sú tam tvrdí radikáli, je vybičovaná atmosféra. Zelenský, aj keby chcel začať nejaké mierové rokovania, tak v tomto čase ešte asi to nie je možné. Tam práve hovorí, že Západ by ho mal podržať, mal by zlikvidovať takú tú nejakú opozíciu vojenskú. Teraz sa hovorí dokonca, že minister obrany ho možno vyzve v voľbách, ktoré budú o rok, lebo má vysokú mieru dôveryhodnosti a podobne. Čiže jedna vec sú analytické materiály a fakty, ktoré povedzme poznajú spravodajci, druhé je ten politický rozmer. Čiže tam asi najprv by musel aj Západ začať tlačiť na realistické riešenia a povedať, dobre, asi k tomu nič nevedie, je to nejaký pad, ktorý znamená obrovské ľudské a materiálne straty. Skúste nejaké zastavenie bojov. Ak by Západ, ak by lídri Biden a všetci títo nechodili do Kieva a povedali, bojujte, budeme vás podporať, dokedy to bude treba, čo nie je pravda, tak by možno vzniklo priestor na začiatie hľadanie inej než vojnovej cesty. De to v Rusko. Rusko asi není teraz pripravené sadnúť si za rokovací stôl. Hej. Možno, že Johnson to posral, keď bol vtedy na začiatku vojny v Kieve, a povedal Zelenskému, že ak začnete rokovať, akákoľvek pomoc skončí. Hej? A tým pádom sa zatiahli do tejto vojny. Ako ty vidíš, možno v nejakých časových horizontoch, kedy Západ, Rusko, Ukrajina pochopí, že to bude naozaj Verdén, že to bude extrémne zničujúca vec, ktorá žiaden win-win nemôže doniesť. Hej?
Ja si myslím, že tí vojenskí strategovia, nech už sú akokoľvek zameraní na určité ciele, chápu túto situáciu. To, čo si my tu dvaja teraz rozprávame, ja si myslím, že im je to úplne jasné. Preto som spomínal Rand Corporation, pretože aj im je to už jasné, že žiadne víťazstvo jednej alebo druhej strany nemôže nastať. Je to nereálne. A riešenie, no jedine mierové riešenie, že čínsky mierový plán, ktorý sme rozoberali, ešte nevyhovuje v danom štádiu. Ja si myslím, že teraz s týmito prípravami na ofenzívu, ktorá, sú tu dve cesty, ako si aj naznačil. buď pôjdu Ukrajinci vabank a zničia sa tak, že už nebudú ničoho schopní po tejto ofenzíve, alebo naopak pochopia, že tu už nie je iné riešenie, len skutočne na základe určitých ústupov a kompromisov dojsť k mierovému riešeniu. Jedna aj druhá strana, si myslím, to keď sme hovorili o príprave ofenzívy a že sú pripravení, Bachmute dobre krvácajú, ale pripravujú sa teda ďalšie oddiely a sú teda zmobilizovaní. Ale je obrovský problém aj na ruskej strane, aj na ukrajinskej, pokiaľ ide o mobilizáciu. Ako tie vyhlásenia, ktoré sú, ako si aj naznačil, Zelenský ťažko môže teraz hovoriť o mierových rokovaniach, celý ten čas vlastne burcuje vojensky, ako Ukrajina musí zvíťaziť, vyženie ich a že do konca tohto roku to bude vyriešené. No skôr to vidím tak, že teraz sa to zlomí, a nie som Sibila. Ale teraz v súvislosti s májom a s touto ofenzívou, ak nastane naviac, to môže byť aj viacerých malých ofenzív na mnohých miestach. A keď zistia, že naozaj z tej patovej situácie sa nemôžu dostať, dôjde na mierové rokovania. Otázne je, čo to bude znamenať aj v Rusku, aj na Ukrajine, kto sa bude radikalizovať a bude vlastne na tej domácej scéne, pretože v Rusku to už je, Prigožin už kritizuje, už predtým ministerstvo obrany teraz hovorí, existujú určité elity v Rusku, ktoré hovorí, že nie sú spojené s politickým vedením, ale majú určitý vplyv, ktoré si chcú zachovať svoje materiálne postavenie a preto obetujú Rusko a je možné, že budú vracať územia, ktoré Rusko dobilo. Zatiaľ, čo on tvrdí, nie, aj za cenu dočasnej porážky pokračovať vo vojne. To isté bude na Ukrajine. Pretože Zelenský ako mierotvorca zlyhá v očiach tých, by som povedal, radikálov, ktorí sú presvedčení, že tá Ukrajina musí zvíťaziť s podporou Západu, samozrejme, a bude v ich očiach zradca, keď pristúpi na mierové rokovania. Čiže teraz je každý v ťažkej situácii.
Áno, no toto je pre mňa veľmi, to som sa ti chcel spýtať práve, že Prigožin, teda šéf Wagnerovcov, ktorý teda najprv bolo, že bojuje s armádou, teda ruskou armádou, aby bolo jasné, robia si problémy, nedostáva dosť munície a chceli ho v rámci mocenských nejakých šachov vyšachovať a dostať do zlého svetla, tak už teraz vraj sa spojil, už dostáva zásobovanie a on práve povedal krajne kacírskú vetu, toto uviazli sme niekde, je to zlé, ako tak zastavme to, príjmime alebo vyhlásme dočasnú prehru, ale potom musíme ísť na úplné víťazstvo. Hej? Tak samozrejme, to je jedna vec. Častokrát hovoria, že vlastne Wagnerovci, že politicky sú mimo, že vlastne Bachmut nemá strategickú polohu, ale ide o nejaký symbol a že vlastne jediná frontová línia, kde sa naozaj tvrdé boje vedú, tak je práve Bachmut, ktorý má v podstate pod palcom Prigožin. Ale keď už hovoríme o tých mierových plánoch, tak hovorili sme o tom čínskom. Samozrejme, na začiatku sa zdalo, že najväčšiu šancu má teda Turecko. A teraz prišiel Lula da Silva, teda brazilský prezident, k nejakým mierovým plánom. Samozrejme, hneď povedal, že on je totálne nie nestranný, že jednostranne orientovaný na Rusko, že to nemá šancu. Ako vidíš túto jeho iniciatívu? Je to len placnutie do vody, alebo si myslíš, že by z toho niečo mohlo byť?
Myslím si, že da Silva, jeho ako motivácia chápem, najlepším riešením je mier, ale myslím si, že ho nebudú brať vážne. Tá reakcia Zelenského, že len nech príde na Ukrajinu a nech sa pozrie, ako to vyzerá, myslím si, že tým pádom je jasne dané, že áno, vaše mierové návrhy sú absolútne nereálne, takže zbytočne sa tu budete do toho miešať. Jasne, že Brazília chce zohrávať určitú úlohu. Vieme predsa Rusko, Čína, Brazília, takže Čína prišla s mierovým návrhom, až by som povedal, že keď Čína, tak aj my Brazília prichádzame s návrhom. Pokiaľ ide o Turecko, je to členská krajina NATO a podobne. To viac zaváži. Ale vidíme, že zatiaľ to nemá praktické výsledky. Čo je na škodu veci, pretože politici, ktorí reálne uvažujú, tak musia brať do úvahy, že jediným riešením je sadnúť za rokovací stôl. Pretože kto? Rusi... Znovu, u nás sa vytvorila totiž atmosféra, ako náhle sa neobhajuje pozícia Ukrajiny, musíte byť prorúsky a slúžiť Putinovi. Druhá strana, slúžite Západu. Ale opäť, pozrime sa na to reálne. Rusi nemôžu ustúpiť už len z toho pohľadu, že tým pádom skončili. Skončili ako partner, ako mocnosť. Už Čína sa s nimi pohráva, lebo vie, že Rusko je v úzkých. Takže to partnerstvo je tiež účelové a ťaží z neho Čína. A preto aj tak taktizuje. Takže Rusi, napriek tomu, aká je tá situácia, kto je agresor, prečo tá vojna vznikla, to už má zase svoje pozadie, nemajú kam ustúpiť, lebo zrúti sa im systém, nastanú vnútorné nepokoje a stratia medzinárodnú pozíciu. To je jedna vec. Ukrajinci takisto. Nemôžu vystúpiť teraz, že dobre, tak to všetko ukončíme tam, kde sú teraz ruské pozície. Tie mierové rokovania, mne to začína pripomínať Blízky východ, Izrael-Palestínčania. Ako dohodnúť sa na niečom, nájsť spoločnú reč po toľkých obetiach, po toľkej nenávisti, navyše medzinárodné hry, takisto ako na Blízkom východe, tuto je zase, veď to je pretrvávajúca studená vojna, NATO, Rusko, ale iné riešenie nie je. Iné riešenie skutočne nie je, pretože obávam sa, a to s tým ráta, ja ich citujem, ale preto, lebo to je RAND Corporation, je zdroj, ktorý vážne berú aj v ministerstve obrany, aj CIA, aj všade. Aj oni hovorí, aj oni teda v tej novej správe konštatujú, tu je nebezpečenstvo jadrovej vojny. Ak sa to vymkne z rúk, takáto pozičná vojna, toto krvácania, leopardy a protiraketové systémy a Patriot a podobne, to ešte stále neznamená ako totálne vymazanie, poviem, celých krajín alebo celých národov, ale jadrový konflikt. A obávam sa, že keď Rusko, a nech bude pri moci ktokoľvek, bude dohnané úplne do kuta a s víziou, že skončilo svoju úlohu na tomto svete, môže dojsť k jadrovým zbraniam. Čo sa obávam, keby dnes Ukrajina mala jadrové zbranie, čo našťastie nemá, tak ja si myslím, že fanatici v Kieve by boli schopní použiť jadrové zbranie. A tu by sme sa už asi nemali veľmi o čom baviť. Čiže toto je, by som povedal, posledný časový faktor, keď sa treba už dohodnúť, pretože to nesmeruje nikam, len do pozičnej vojny.
No, tam treba povedať, aká je ruská vojenská doktrína. Ruská vojenská doktrína je o tom, že použitie jadrových zbraní je možné iba v prípade ochrany ruského územia. Hej? Čo dneska je samozrejme v spornej rovine, že napríklad či Krím je už vnímaný ako ruské územie a či by boli ochotní kvôli tomu použiť jadrové zbrane. Myslím si, že pri tých Luhansku a Donecku, aj keď formálne ich ako inkorporovali...
Ale myslím, že Krím vnímajú Krím je, už ako Krím je ruské už, územie.
To je už, a samozrejme, keby ja neviem, do nejakej rostovskej alebo voronežskej oblasti, hej, tak to už ako... Ale zase nikto v Kieve nehovorí, že pôjdeme na Moskvu a vypalíme to tam. Hej. To zase ako... Tá realita je... Skôr je otázka, že kedy a kto bude tým sprostredkovateľom. Hej, chvíľu sa zdalo, že by to bolo Turecko. Turecko veľmi do toho vstúpilo, ale samozrejme, ja teda žasnem, čo všetko Erdoganovi prechádza. On vlastne vyváža drony na, alebo dodáva drony Ukrajincom. Zároveň chce byť v podstate nejaká akože neutrálna pôda. To je skoro ako keby Irán, ktorý tiež dáva šahidy Rusom a tiež chce robiť akože... Oni ani náhodou nie sú neutrálni. Ja ani neviem predstaviť si, že kto by vlastne toto mohlo byť. Možno Čína naozaj. Aj keď samozrejme teraz, keď bolo to stretnutie s Číny a bola tam dohoda, tak niečo sa hovorí v nejakých tajných informáciách, že možno aj nejaké zbranie sa plánovali, ale vraj ešte nedošli. A jediné, čo bolo vlastne podpísaná zmluva, ktorá zdvojnásobila odber plynu. Ale tam si treba jasne uvedomiť, že tam bol 10 milión kubíkov plynu, alebo 10 miliard kubíkov, tak. A odber Slovenska je 5 miliard. Čiže keď to bolo, že dvojnásobok Slovenska, tak teraz to je štvornásobok. Hej? A to je 1 400 000 000 krajina, čiže to je nič. Akože zdvojnásobenie odberu je nič. To je úplne že fakt, že 20 miliónov. No, poďme teraz k tomu, že tu je ako presne taká krásna citácia, čo teda hrozí. Ukrajina by podľa podľa tých spravodajských týchto mala zrušiť plánovanú ofenzívu. Ak to neurobi, riskuje, že zostane napadnutým štátom vo vojne, ktorý príde o armádu a nebude schopný žiadnej obrany. Dnes obrany schopní sú, dokázali zadržať ruskú ofenzívu, ale po ďalšej to tak nemusí byť. Toto je najkľúčovejšia vec, ktorá akože by mala týchto lídrov Bidena, keď hovorím o Bidenovi ako lídrovi, tak je to smiešné, ale dobré, akože formálne, hej, akože povedať, že taká je realita. Teraz je otázka, že aké veci teda oni ešte odporúčajú. Odporúčajú, aby Zelenský dal do poriadku všelijaké polovojenské paramilitantné organizácie typu Azova. Ďalej mali by už prestať atlantisti hovoriť, že fantazírovať o vytlačení Ruska z dobitých území. Nebude to možné a len podporujú frustráciu Ukrajiny. Tretia vec je, veľká únava, alebo teda menšia ochota Západu masívne podporať Ukrajinu, keď ich výsledky, ich postup bude len veľmi malý. Čiže veľa muziky, teda veľa peňazí za málo muziky, že v podstate k ničomu toto nevedie. Otázka znie, kedy asi nastane, toto je samozrejme veštenie Sibila, hej, že ten bod zlomu, že kedy aj na ruskej a ukrajinskej strane ideálne naraz, pochopia, že k tomu nič nevedie, že miera toho, čo sa do toho investuje a miera toho, aké sú benefity, je neporovnateľná, akože veľmi, veľmi ťažký mínus. Plus má Katar, plus má Norsko, plus má Spojené štáty, ktoré extrémne profitujú na tomto konflikte. Teraz som čítal, že je mega, mega biznis s reimportom ruských ropných produktov, čiže v podstate oni vyvážajú do krajín, ktoré nie sú pod sankciami. Oni lacnú ručnú ropu akože premenia a s obrovským ziskom predávajú naspäť. Čiže úplne zase niekto strašne na tom zbohatne, ale paradoxne nie je to ani Európa, ani Rusko. Čiže ako teda vidíš túto, akože, túto možnosť, ako to bude asi ďalej pokračovať?
Myslím si, že takým zlomom, ale keďže americké voľby...
Počkaj, ešte dám krátku faktickú. Dneska práve, však sme sa o tom rozprávali, sa zverejnila informácia, že obetí na ruskej strane je 146 tisíc, tak nejak, ty si hovoril aj druhá alternácia 110, či jedno alebo druhé, sú to extrémne čísla. Pre porovnanie 10-ročná účasť Sovietskeho zväzu v Afganistane mala 10 tisíc, čiže dneska je to 11 až 14 násobok za rok niečo. V Vietname bolo 60 tisíc obetí, ale to je od roku 63 do roku 75. Čiže za 12 rokov, hej? 60 tisíc. Toto je dvakrát a viac za rok. Čiže dokedy, Rusko je samozrejme krajina, ktorá má obrovské možnosti, všetko možné, ale vieme, čo urobilo v Spojených štátoch vietnamský syndrom, pálenie povolávacích rozkazov, flower power, make peace, not war a tak ďalej. Akože totálna vzbúra voči establishmentu. Toto môže erodovať aj spoločnosť Rusku, čiže dokedy a aké straty si môžu aj povedzme Ruská federácia dovoliť?
S tým sa pochopiteľne aj rátalo pri vypuknutí vojny, ale nemyslím z ruskej strany, že to povedie k vnútornému napätiu. Vojna, pochopiteľne. Napríklad len Moskva od minulého roku, od septembra, povolala 300 tisíc ľudí zo záloh do, vlastne na front, teda bojovať. A tie nálady, vieme, že takisto mnohí ľudia utekali, vyhýbajú sa, utekajú do zahraničia. Teraz najnovšie prijali zákon, ako elektronicky to pekne budú ošetrovať, aby nikto neunikol, pokiaľ ide o mobilizáciu. Čiže aj v Rusku sú rôzne nálady, pochopiteľne aj takéto prejavy, ale my sa dozvedáme hlavne o tom, že sú takéto nálady v Rusku. Tá nespokojnosť, tie úteky, vyhnúť sa mobilizácii, ale to isté je aj na ukrajinskej strane. Len to už je menej populárne, skôr sa to šíri na sociálnych sieťach, to pouličná mobilizácia, to odchytávanie ľudí. Takže to vnútorné pnutie je nepochybne v Rusku je a ráta sa s tým, že no ráta. Ja si myslím, že už si to uvedomujú, že nejakému vnútornému prevratu k Rusku nedôjde. K určitej nespokojnosti určite. Ale aby sa zmenil systém a vymenila sa úplne tá skupina ľudí, alebo ktorá vládne, alebo má dôveru obyvateľstva, asi pád ruského systému zvnútra s tým asi nemožno rátať v tejto situácii. A to, čo si sa pýtal, dokedy vlastne môže táto, kedy nastane nejaká zlomová situácia, keď jedna aj druhá strana. Ja som chcel naznačiť, ale to je zase, to by musel byť skorší termín, americké voľby, že keď sa vymení americké vedenie, jasné, Biden je panáčik, ktorý je v tom Bielom dome, rozhoduje Deep State, rozhodujú určité sily v pozadí, ktoré si tiež uvedomujú. Sú tam aj realisti a sú tam samozrejme aj tzv. Jastraby. A tu ako Ukrajina partner, alebo pre Rusov teda, alebo NATO, no musíme si uvedomiť, že všetko to prichádza a vyplýva z Pentagonu. Čiže musí prísť určitá zmena, alebo zmena postoja v Spojených štátoch. Môže sa Turecko angažovať, Čína sa môže angažovať, ale skutočná iniciatíva musí prísť Rusko, Spojené štáty, Ukrajina. Darmo sa tam bude angažovať Francúzsko, Nemecko, veď povedzme si to otvorene. Celá Severoatlantická aliancia je len filiálka a pobočka Pentagonu. a tie jednotlivé členské krajiny nemajú takú tú váhu, by som povedal, ani mocenskú pozíciu, aby tú vojnu jednoducho uťali. Takže z môjho pohľadu je to možno naivná predstava, ale povedal by som taký zdravý rozum, ktorý zavládne aj v Kremli, aj v Bielom dome a Ukrajina sa prispôsobí. Áno, to napätie tam môže byť. Môžeme rátať s tým, čo som naznačoval o Rusku, to bude aj na Ukrajine. Mnohí nebudú spokojní. Určite budú partizánske skupiny, určite bude nejaký odboj, určite budú nejaké radikálne skupiny, ktoré budú sabotovať, budú útočiť na tie územia, ktoré bude musieť Ukrajina obetovať. A to napätie, preto hovorím, že bolo to síce aj na Balkáne, ale už to utichlo, ale taký permanentný Blízky východ, čo zase z pohľadu geopolitického Pentagonu vyhovuje to napätie. Takže odvolávať sa na zdravý rozum medzi politikmi je možno naivné, ale prečo by nie? Aj tam si myslím, môže dôjsť k určitému posunu.
Politici robia rozumnú vec, keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti, čiže ako to posledná bude, len mňa troška vyrušuje, alebo taká nejaká pre mňa až naivná viera, alebo ničím nepodložená viera v to, že Trump nejakým spôsobom zásadným zmení smerovanie politiky. Pamätáme si, podľa mňa, akože tie vyjadrenia, že do 24 hodín by vyriešil ruskú krízu, je úplne
smiešné. To sú silácké reči, samozrejme.
To je absolútne druhá vec. On mal veľmi silnú retoriku, čo sa týka Severnej Koreji, stretol sa, tuším, v Singapúre s Kim Jong-unom, mal veľké reči, aký je výsledok. Miera vyzbrojovania a jadrovej teda arzenálu Severnej Kóry brutálne rastie ako nikdy predtým. Čiže neurobil, ale že absolútne nič. Jedna vec sú silácké reči, ale druhá vec sú výsledky. Čiže keď ešte povedzme za teraz neviem, či Obamu, alebo teda za nie Kim Jong-un, ale Kim Jong-ila boli rokovania, chodili tam ministerka, zadržiavali povedzme vyzbrojovanie a ten jadrový status Severnej Kóry sa minimálne predlžil, tak za Trumpa sa absolútne akceleroval a už dneska nie sú absolútne žiadne zábrany. Neurobil absolútne nič, okrem toho, že sa stretol a pochválil, aký je Kim Jong-un veľký líder. Čo si myslíš, že by urobili akože, povedzme, republikánska administratíva, okrem toho, že by možno s väčším sebazaprením dávali Ukrajine zbrane a viacej by sa to kontrolovalo, ale aj republikáni sú rozdelení na jastrabov a nejakých týchto. V podstate neviem si predstaviť, že by Trump povedal, že OK, Putin je môj kamarát, Ukrajinci sú falošný štát, prijal ruský narratív a povedal, že všetko bude tak, zastavujeme akýkoľvek pomoc Rusku. To je podľa mňa tiež nerealistické.
Myslím si, že v tejto polohe nie. To, čo tu aj zaznelo v rámci republikánskej strany, sú takisto rôzne nálady, ale samozrejme tam aj zaznieva žiaden biankošek Ukrajine. Tam tiež už dochádza trpezlivosť tým, veď Spojené štáty majú tiež svoje problémy, aké prostriedky plynú, a nie len vojenské, finančné, na Ukrajinu a aký to má konečný efekt. Či tie nálady, a myslím si, že veď vieme, že politici sa budú prispôsobovať určitým náladám a tie nálady v americkej spoločnosti práve že môžu kolísať s tou podporou a tým pádom tie politické špičky budú naklonené tomu hľadať iné riešenie ako militantné. Pretože sa popálili na mnohých veciach, rôzne tie konflikty vlastne, či je to Irak, či je to Sýria, či je to Afganistan, tam vlastne všade Američania zlyhávajú, neprichádzajú ako víťazi. A ďalší konflikt takýto, si myslím, že väčšinu, alebo teda americké voličstvo stále menej bude nadchýňať, že je to nejaký boj za americké záujmy. A v Európe sú tiež tieto nálady. Veď tie mierové pochody, ktoré sú, jasné, sú označované, či je to u nás, či je to v Nemecku, sú označované, že to nahráva Rusko a je to nejaká ruská hra, čo je podľa mňa zavádzajúce, pretože napriek tomu, aká je atmosféra, že sa tu bojuje o nejakú našu budúcnosť, u nás máme tých ministrov, ktorí nám neustále tvrdia, že tu ide o naše bytie, nebytie a znovu tu bude sovietské impérium. Nemusíme si idealizovať ani Čínu, ani Rusko, ani Spojené štáty. Ale keď tu niekto hovorí o impériu a sám presadzuje impérium a zneužíva na to krajiny, národy a konflikty, no tak to potom vedie k tomu položiť si určité otázky. A keď toho nie sú schopní, preto hovorím vždy o novinároch, lebo sme na mediálnej sfére, položiť si tieto otázky, sú nezodpovední politici, ale sú aj zodpovední politici. Takže myslím si, že v priebehu tohto roka, neviem povedať dátum, že v lete to už všetko skončí, na jeseň to už všetci budú mať plné zuby, ale ja si myslím, že do konca tohto roka si myslím, že sa nevystupňuje tá situácia tak, že Rusi zaberú značnú časť Ukrajiny, alebo naopak, Ukrajinci vyženú ruské vojska z mnohých tých oblastí, alebo nebodaj dôjde k nejakému radikálnemu riešeniu a nasadeniu jadrových zbraní. Tie strany sa natoľko vyčerpajú, že zvážia mierové rokovania. Či to bude s týmto vedením, ktoré je, či už na Ukrajine alebo v Rusku, to si neviem 100% predstaviť, ale myslím si, že sú schopní kompromisov, tak ako dnes boli militantmi, o pol roka môžu hľadať diplomatické a mierové riešenie. Ja dúfam, to by bolo, ja si myslím, že aj pre Ukrajincov, aj pre Rusov, aj pre Európu je nádej, aby to konečne skončilo. A nie predlžovať ten konflikt dlhodobo. Spomínal si tu Vietnam, no tak hádam 10 rokov. Ja viem, na Blízkom východe je od 48. vlastne permanentná vojna. Ale takisto bola už Nobelová cena za mier daná na Blízkom
ona
východe.
Sa nenaplnila.
Ale rozdávala sa. Vraždou
Rabina, tam bol po model dvoch štátov,
ktorý sa stále nerealizoval,
pretože...
A intifada nám neustále prepukne ďalšia. A ja sa len nádejam, teda dobre, Blízky východ je špecifikum, ale takisto Balkán, dobre, zase máme Kosovo, Srbsko, neopokojil sa úplne, ale v rámci tej celej Jugoslávie predsa len tá situácia aj v tej Bosne a vraždenie vzájomné.
Áno.
Vzájomné. Masové hroby, hrôzy, ktoré sa diali a už je útln určitý. Takže dúfam, že aj v tomto prípade, aj keď teraz tá situácia je vybičovaná, my tu hovoríme o novej ofenzíve, pripravuje sa jedna, druhá strana, zásobujú sa zbraňami, pripravujú vojakov a tak ďalej, techniku. Ale ja dúfam, že toto všetko sa vyčerpá a naozaj bude mierové riešenie. A mierové riešenie nie je, že si želáte víťazstvo Ruska, alebo že to nahráva Kremľu. Ja si myslím, že mierové riešenie je pre všetkých zúčastnených to jediné riešenie.
Áno, len na to, aby mohlo nastať, chýbajú skutočné veľké politické osobnosti, ktoré povedia pravdu národu a neutiekajú sa k floskulám a k falošným nádejam. My tu von der Leyenová ani Stoltenberg, ani Biden nie je Churchill, ktorý
nie
povie,
sú
že krv, pot a toto. Čiže túto nepríjemnú pravdu musí najprv niekto zvestovať, niesť za ňu politické náklady, obetovať svoju budúcu politickú kariéru, aby sa niečo také stalo. Tam je ten najväčší problém, tu je taká esencia toho všetkého, že Ukrajinci na konci všetkého, keď v podstate Západ ich prestane podporovať, obvinia Západ, a vlastne dôjde na slova z Putinovej eseje historickej, že Západ sa o nich nikdy nepostará a na jeho sliby vždy doplatia a že nakoniec musia byť odsúdení na koexistenciu s Ruskom. Problém je v tom, že toto si neviem predstaviť, kto prvý, akože začal lavírovať Macron, ale ty hovoríš, to není politik prvej kategórie. Biden to nebude, to žiadna osobnosť nie je, ani sa z neho nestane. Čiže toto je najväčšie. Kto urobí ten prvý krok? Kto jednoducho povie tú ťažkú, nepríjemnú pravdu? Keď hovoríš o izraelsko-palestínskom konflikte, on zlyhal na tom, že ani Arafat, ani Abbas, keď napríklad bol Barackov plán, Ehuda Baraka, neboli schopní pred svojim národom povedať, inak sa nedá, musíme prijať ťažký, krvavý, problematický kompromis, lebo iná cesta nie je. A toto musia narásť politici, musia sa dostať do tej politickej situácie a do takého stavu, že to povedia svojim národom. Akože nebude žiadne totálne víťazstvo. Na to, aby sme toto šialenstvo zastavili, musí prísť. A nie je to appeasement, nie je to chamberlainizmus. Jednoducho to je realita, to nešlo to, že bez boja sa dalo. Hej. Posledná vec už, ktorú chcem, ty si povedal jednu vec, ktorú by ja som troška akože polemizoval, že Rusko samozrejme nemôže stratiť tvár, teda aby bola nejaká aspoň regionálna veľmoc. Ja si myslím, že dneska Rusko, čo sa naozaj podarilo a čo absolútne zle odhadol Putin a jeho partia, je, že tie politické sankcie naprieč prvým svetom, nehovorím o druhom a treťom svete, naozaj ako stmelili všetky národy, keď, alebo všetky štáty jemne lavíruje, povedzme, že Salvini, ktorý je síce v koalícii, ale nie je ten hlavný, možno Orbán, ktorý tiež má nejakú retoriku, ale nikdy nezavetoval ani jedno z 10 kolov sankcií. To znamená, že všetci akože politicky ho izolujú. V podstate dneska má nie spoluprácu, ale nie spojenectvo, ale len partnerstvo s Čínou, ktorá extrémne využíva nevýhodné postavenie Ruska. Partnerstvo s Indiou, možno spojenectvo s Iránom, a to už akože Severná Korea, nehovorím, to je úplne, že ako nič, hej. Čiže ako toto sa naozaj politicky podarilo Rusku izolovať, teda Západu izolovať Rusko, politicky ho izolovať. Čiže v tomto bude veľký problém a tam toto si myslím, že bude na generácie. Takže tam si on ostane, Rusko je nutné rešpektovať, lebo je to jadrová veľmoc, ale jeho medzinárodné postavenie, jeho vplyv si myslím, že bude podstatne problematickejší a naozaj sa hrozí v strednodobom horizonte, že bude len príveskom Číny.
Z tejto situácie samozrejme ťaží Čína, ale pokiaľ ide o to, že Rusko stratilo tú svoju pozíciu, ako si to definoval ty, povedal by som z pohľadu západného sveta. Pretože aj na ten konflikt sú odlišné názory, pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, pokiaľ ide o Afriku, pokiaľ ide o Áziu. A tam sa vytvára určité spojenectvo, ja samozrejme, že vynútené, pretože je to o tom zachovať si svoju pozíciu. A teraz sa to vracia ako bumerang tomu postaveniu Spojených štátov alebo tých krajín NATO, ktoré sa angažovali v jednotlivých tých konfliktoch. Takže jasné, Rusko stráca na svojej pozícii, ale zároveň silne tá opozícia, preto sa hovorí o novom svetovom poriadku, ale v zmysle prerozdelenia tej moci a oslabenia amerického hegemona. Keď si aj zoberieme tú izoláciu, ktorá je, to sa týka v Európe. Ale Európa...
No aj Austrália, Japonsko, no, Južná Korea, Spojené štáty, no, Kanada, samozrejme, hej. Západný svet, prvý
západný svet. Západný
svet,
áno. Japonci, veď si povedzme, Japonci sú okupovaná krajina. Južná Korea existuje samozrejme z milosti Spojených štátov. Čiže to sú všetko krajiny, ktoré sú v tom vleku Spojených štátov. Áno. Tam nemôžu si veľmi vymýšľať alebo kritizovať. Možno sa hrajú na určitú pozíciu, dajme tomu určitých kompromisov, ale rozhodujúce slovo nemajú. Čiže je to ten americký svet. Ale prebudza sa, nemá ešte tú ekonomickú silu, pochopiteľne, BRICS. Ak neberieme Čínu. Áno, BRICS, Indiu, Brazíliu do určitej miery. Prebudza sa ten svet, ktorý chce vzdorovať tomu poriadku, ktorý tu je momentálne nastolený. Tu už nejde len o úlohu Ruska, ale akúsi protivahu, pretože oni aj v tom konflikte vidia, Ukrajina je úplne v područí Spojených štátov a podľa pokynov Spojených štátov. A preto je tam tá určitá averzia schváľovať ten postup. Hoci jasné, že im nemusí byť sympatické, že Rusko vedie vojnu, čo sa deje počas tej vojny, obete a tak ďalej, všetko, čo sa deje. Ale to je účet za to, že celý čas tá dominancia Spojených štátov priviedla mnohé ďalšie krajiny, aby boli v opozícii. Čiže toto si myslím, že rozdeľuje svet a že si to uvedomujú aj v samotných Spojených štátoch, že napriek tomu, že majú 800 základní po celom svete, majú tých svojich podriadených lokajov, ako si spomínal. To je Južná Korea, to je Japonsko. Minule v Nemecku bol prejav poslankyne v Bundestagu za Linke, že Spojené štáty nech láskavo opustia už Nemecko.
Pretože, pán Lechtová?
Áno, nie, myslím, nejaká iná to bola, hej, ale z Die Linke. Áno. Že už toho bolo dosť, že sme okupovaná krajina, že si Spojené štáty pozývajú nemeckých predstaviteľov do tých svojich sídiel, ako je Rammstein a podobne, kde je americká správa. A tu je vlastne v tej pozícii, čo my sme sa vždy sťažovali, že sú tu nejaké vojska, teda okupačné vojska Varšavskej zmluvy dočasne. Na títo Američania sú tam dočasne stále. Takže aj jasne, tá nemecká vláda, ktorá je, sa to neodváži nahlas povedať. A ja nehovorím, že to bude v tomto roku. Ale ja vidím posun v uvažovaní v politickom, že môžu nastať zmeny v jednotlivých štátoch a začne sa rúcať tá podriadenosť Spojeným štátom. A to sa bude týkať aj vzťahov k Rusku a bude sa to aj týkať vzťahov k týmto proxy vojnám.
Ano, toto prepolovanie je jednoznačné. HDP krajín BRICS za posledných 30 rokov neúmerne narastlo oči na úkor západného sveta. Tam nie je o tom pochyb, len dám už naozaj poslednú otázku, aby sme to cca do hodiny dali. V tejto súvislosti ma tak nie že pobavilo, ale vypovedá to o skutočnosti, že bol vydaný na Putina a tú detskú ombudsmanku medzinárodný háhsky zatykač. A vlastne niekedy v septembri alebo kedy má byť summit BRICS v Južnej Afrike. A oni teraz riešia, že keby teda prišiel, či ho zatknú alebo nezatknú.
Hej?
Čo je inak ďalší paradox, keď som tam pozeral krajiny, ktoré akceptujú teda Haagský súd, tak paradoxne v Spojených štátoch by ho nemohli zatknúť, lebo ten jurisdikciu Hagu neuznáva. Ale v nejakom Tadžikistane áno, hej. Čiže samozrejme aj Južná Afrika ho uznáva. Medvedev povedal, že keby zatkli Putina, takže samozrejme by to bolo vojnový konflikt, čo je dosť ťažké s Južnou Afrikou 12 000 km, to si neviem celkom
predstaviť. To je teoreticky,
predstaviť.
To je vyhráška, jasné.
Je to ale až smiešné, hej? Čiže samozrejme je úplne absurdné, že by išiel Putin s 1% šancou, že ho tam zatknú. Je problém, ako teda hostitelia toto vyriešia. To znamená, aj toto je jeden z modelov, akým sa ako keby chceli vytesňovať Rusko. Ako ty teda vidíš postavenie Putina konkrétne? Bude chodiť na samity, na G20, tuším, že Lavrov bol, aj sa s ním nechceli stretnúť, aj potom sa s ním tak troška stretli. Akože bude teda uzavretý v podstate v Rusku a možno v Iráne, alebo čo vlastne táto... Ako sa tie krajiny BRICS, nepáči sa im to zjavne, ale otázka je, či budú ostentatívne napríklad ignorovať jurisdikciu Haagského súdu.
Myslím si, že v tomto štádiu asi Putin nebude chodiť veľmi na návštevy a jednak to uľahčí aj tým krajinám, ktoré organizujú tieto akcie a jednak si myslím, že ani a ráta s tými rôznymi rizikami, takže sám dobrovoľne, aby sa nejak ostentatívne ukázal svetu, že pozrite sa, ja sa nebojím, v tomto prípade, že asi niečo také nenastane. Takže teraz je to veľmi pravdepodobné, bude ruský prezident uzavretý v tom okruhu doma, čo sa nemožno čudovať vzhľadom na tú medzinárodnú situáciu. Ale to by som povedal, že je taký mediálny obraz. A v skutočnosti aj tí organizátori alebo tie krajiny nemajú ten razantný prístup, že áno, my len čakáme na príležitosť. To, čo si tu aj naznačil, pokiaľ ide o deti, to sú hrozné veci, ktoré sa dejú, ale žiaľ Bohu, vo vojne sa dejú tieto veci. Ja hovorím, že vždy je to o zodpovednosti, ten moment, ktorý nastal, aby vojna vypukla. Všetci tí, ktorí rátali s tou vojnou, a tým nemyslím len Kreml, myslím tým aj Pentagon, aj Kiev, vedeli, že vo vojne s Ruskom sa budú diať hrozné veci. To nie je na ospravedlňovanie, ale to, že pripustili takúto vojnu, sa nemožno čudovať, to nesú za to všetci zodpovednosť. Nemohli čakať, že keď spustia vojnu alebo dojde k vojne, že bude nejaká fair play hra alebo sa bude hrať podľa nejakých pravidiel. Nie. Aj v predchádzajúcich vojnách trpeli irácke deti, trpia palestínske deti, trpeli srbské deti, uranová munícia a podobne. Rusi zase majú prax takisto, ktorá nevyvoláva nejaké pochopenie, pokiaľ ide o presun detí z Ukrajiny do Ruska a podobne. Paradox, ale povedal by som, že pokrytectvom Západu je, že neriešil iné deti, rieši ukrajinské deti. A takisto, pokiaľ ide o ten zatýkač, áno, potom padne komu padne, ale to by potom musel byť, ale Američania to neuznávajú, museli by riešiť aj Busha. Alebo Sarkozyho za Libiu. Čiže keď už chceme, keď má byť nejaká spravodlivosť medzinárodná, tak nie len niekoho zo Sudánu a nie len z africkej krajiny, ale predstaviteľov aj tých mocností, ktoré spôsobovali vojnu a tragédie národom. A potom v poriadku, vždy musí človek osobným príkladom, ak Západ uzná, že aha, naši predstavitelia, ak sa dopustili takýchto vecí, sú súdení, tak potom je opodstatnené, poďme súdiť aj predstaviteľov Ruska. Ale pokiaľ je Západ v tomto pokrytecký, tak... ten obraz je falošný. To nie je ospravedlňovanie. Ja hovorím od začiatku, že k vojne nemalo vôbec dôjsť a nemuselo dôjsť. Ale to, čo aj ty si naznačil, kde máme tých bystrých politikov, tých kvalitných politikov nového typu? Pretože v tom 2014, keď to vypuklo na Majdane a vznikli tie protiruské nálady, jasné, že vždy je niečo v minulosti a holodomor a bolševici a tak ďalej, ale s Donbasom sa dalo rokovať o určitom štatúte. Mohli prísť rokovania a nie okamžite sa nastolila atmosféra a teraz si to vybavíme so všetkými Rusmi. No a samozrejme, že potom prišla protireakcia a stupňuje sa to násilie. Keď si aj hovoril o tých rôznych možnostiach, ako to ukončiť, toto je veľký konflikt a zástupný konflikt mocnosti a aliancie, ale Severné Írsko 10 ročia sa zabíjali medzi sebou. Dokážu teraz koexistovať. Aj Sinn Féin, vlastne politické krídlo teroristickej organizácie IRA a britskí lojalisti si po tých 10 ročiach a po tých obetiach povedali, musíme nájsť nejak... Ja viem, to trvalo 10 ročia.
Bola to veľkonočná dohoda, to áno, 25 veľkonočná... rokmi.
Áno. Konečne vieš, dostali rozum a teraz čaká 25 rokov.
Nechcem otvárať ďalšiu tému, možno sa niekedy inokedy k nej vrátime, ale tam nastala jedna zásadná vec a to je demografická zmena demografickej štruktúry Írska, Severného Írskeho ostrova. Už je tam viacej katolíkov.
Britských lojalistov je viac ako Írov.
Tak, ako naopak, britských republikánov je viac ako lojalistov.
No myslím, britských lojalistov britskej korune a írskych republikánov, ktorí chcú zjednotenie Írska.
Áno, viacej je už dneska katolíkov, lebo majú vyššiu natalitu, lebo katolíci mali vyššiu...
Majú viac detí, áno.
Jasné. Áno, a tým pádom vlastne... v demokratických voľbách by mali ovládnuť, alebo v referende.
Áno, by
čiže
mohli zvíťaziť.
Toto môže byť zase
aj
problém.
To
a to je faktor. Rok tam je zablokovaný parlament. Teraz, keď bol Rishi Sunak, ani neprišiel tam, keď tam bol Biden na 25. výročie, hejš, Gary Adams a tak ďalej. A teda vyzýval, nech odblokujú parlament, lebo tam je znova tá správa, ako bola pred 25 rokmi. Čiže, ale nebudeme toto otvárať, možno inokedy.
No, hovorím, že už sa nezabíjajú. Hej, to je takisto dlho, aj toto bude dlhodobý problém.
Tam bolo od roku 69 do roku 98. Hej,
tieto takže... obete sa tiež nezabudnú, čiže tá nevraživosť ukrajinsko-ruská tam bude. To je nepochybné. A to potrvá, samozrejme. Ale podľa mňa stále sa to dá riešiť, ale musí sa to v tomto štádiu, ja už len skončím teda na záver takým prirovnaním, Srbi museli obetovať Kosovo. Nedokážu sa s tým zmieriť, ale jednoducho Kosovo sa vyhlásilo za samostatný štát. Značná časť krajín, my nie, Slovensko,
5 krajín Európskej
neuznáva unie. Európskej, Gréci, my, Rumúni, Španieli a neuznávame, ale existuje a Srbi sa s tým museli zmieriť a trpia tam v tom Kosove, samozrejme, tie konflikty sú a vždy to vyzerá, že to, ale jednoducho museli obetovať to Kosovo, aby to Srbsko mohlo nejako ďalej existovať aj pro tom bombardovaní. Vrátim sa do minulosti. Keď vznikol slovenský štát v 39., či to niekto berie negatívne alebo pozitívne, viedenská arbitráž, museli sme obetovať časť územia, Maďarsku, Poľsku, aby ten štát existoval. Nech má názor, aký chce. Jednoducho, žiaľ, pre prežitie národa a štátu sú niekedy nevyhnutné kompromisy. A k tomu neobhajujem niektorú z tých strán, ale to, čo sme sa bavili na začiatku, Krym Rusi už nikdy nepustia. Keď sa Ukrajinci s týmto nezmieria, no tak budú bojovať do posledného Ukrajinca alebo Rusa. Jednoducho musia obetovať a s Donbasom, ak by to bolo ešte možné, ale tiež je to asi malo pravdepodobné, nejaký autonómny štatút. Už na začiatku sa to dalo decentralizovať, určitý špeciálny
Minské
štatút.
Minské dohody sa neboli akceptované, neboli, však jasné, neboli. Jasné.
A tu je zase to klamstvo. Minské dohody boli na to, čo sa potom vlastne priznala kancelárka, aby vyzbrojovali Ukrajinu. Tak ako chceme zodpovedné správanie sa druhej strany, keď každá z nich taktizuje?
Áno. Čiže skončíme možno takým realistickým, nie veľmi optimistickým, ale nie úplne pesimistickým konštatovaním, že nejaká dohoda, teraz nebudem to znova otvárať, typu Daytonu, Daytonskej dohody, ktorá je veľmi zlá, ktorá ukazuje sa, že po tých 25 rokoch, 28 rokoch vzniká napätia, je urobená horúcový hlov, ale spôsobila len to, že medzi tým jednoducho tie strany nebojujú, je tam síce stále komisár, je to v podstate európsky protektorát, ale žije sa
už
tam
sa nevraždí.
Už sa nevraždí.
Masové roby, nie sú tábory.
Tak verme, že asi to nebude dobré, ale že v nejakom dohľadnom horizonte, strednodobom, krátkodobom to nevidím, to masívne vraždenie skončí. Hádam, to tak bude. Budeme to sledovať.
Skončím to poslednou teda vetou. Poučme sa, no my sme poučení, ale mali by sa poučiť aj zodpovední, aj novinári, aj politici z Juhoslávie. Už sme tu mali taký konflikt v Európe. Pokiaľ sa nás tie konflikty bytostne netýkali a boli v Ázii niekde a v Severn a na Blízkom východe, tak sa to tak nevnímalo. Juhoslávia bol otras pre Európu a máme to tu znovu v Európe. Takže treba sa poučiť z Juhoslávie a hľadať riešenie, aby to prestalo kulminovať a aby sa skutočne našlo východisko mierové.
Ďakujem ti za účasť v podcaste.
Ďakujem aj ja.